Spānijas reģionā Katalonijā sākušās ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kuras uzskata arī par neoficiālu referendumu par Katalonijas palikšanu Spānijas sastāvā vai atdalīšanos. Cilvēku savu attieksmi pauž balsojot par tiem politiskajiem spēkiem, kas sola vienu vai otru virzienu. Katalonijas atdalīšanās nozīmīgi mainītu arī Eiropas karti. Lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar Inu Strazdiņu, kurš šobrīd atrodas Barcelonā. Labdien, Inu!
Labdien, Lauri!
Cik aktīvi katalāņi balso, kura virziena piekritēji šobrīd izskatās ir pārākumā?
No vēlēšana iecirkņa Katalonijas reģionā ir vaļā kopš 9 rītā, 10 pēc Latvijas laika pāris stundas, un cilvēki jāteic nāk diezgan aktīvi, jo, kā man arī teica kolēģi, šeit no Barcelonas radio daudzi, īpaši vecākās paaudzes cilvēki uztrauc, ka vēlāk būs garas rindas, un tāpēc labāk atnākt pirmajiem laikus. Runājot ar cilvēkiem, iezīmēs ļoti interesanta aina, jāteic, patiešām jūtams, ka sabiedrība ir ļoti sadalīta, un pārdesmit minūtēs pie vēlēšanu iecirkņa es dzirdēju abas puses, gan tos, kuri ir pret atdalīšanos no Spānijas, gan tos, kuri ir par neatkarību. Un šīs tiešām ir ārkārtas vēlēšanas, pirmkārt, kurās Katalonijas vēlētāji izraugas jaunu parlamentu, bet pilnīgi skaidrs, ka tas arī ir neoficiāls referendums, jo nevis ekonomika un sociālās problēmas, bet tieši šis neatkarības aspekts ir pirmais un vissvarīgākais, kādēļ cilvēki balso par vienu vai otru spēku. Un jā, ja parlamentā vairākumā būs neatkarības piekritē, viņi sola, ka neatgriezenīgi virzīsies priekš neatkarības procesu.
Bet kādas šobrīd ir prognozes par iespējamo rezultātu?
Jāteic, ka pēdējās dienās visas prognozes medijos bija liektas, bet labāk biežāk apspriestais scenārijs ir, ka neatkarības piekritē blokām, kas saucas kopā par jā, kurā ir apvienojušies vairāk spēku, un arī prezidenta Artūra Massa vadītā konservatīvā demokrātiskās apvienošanās partija galā varētu tomēr pietrūkt balsu, lai izcīnītu absolūto vairākumu parlamentā, bet tomēr šis nacionālistu bloks varētu apvienoties ar nelielu kreisi ekstrēmu partiju, tautas vienotības kandidāti, un tad arī varētu izveidot tiešām vairākumu parlamentā un virzīt uz priekšu Katalonijas atdalīšanos no Spānijas.
Bet Eiropas komisija un vairāk Eiropas valstu vadītāji ir pateikuši, ka atdaloties no Spānijas, Katalonijai būs jāizstājas no Eiropas Savienības.
Jā, tiešām tā ir, un šeit arī Katalonijas galvaspilsētā Barcelonā to zina un dzird, bet neatkarības piekritē saka, ka ir pārliecināta, ka viss atslēga diskusijās, ka šī atdalīšanās nenotiks vienas nakts laikā, tas būs garš process, bet viņi runās ar Madridi un galā no Eiropas Savienības izstāties, nemaz tik viegli nesot, grūtāk tajā iestāties, un ja nu gadījumā Katalonijai tiešām nāksies vēlreiz pieprasīt iestāšanos Eiropas Savienībā, tad esot kopā ar Spāniju tajā jau 30 gadu Katalonija atbilst visām prasībām, un šeit liela problēma nebūšot.
Bet ņemot vērā ļoti atšķirīgos viedokļus, kā ar vēlēšanu norisi, viss norit mierīgi tanšanies ziņā?
Pilnīgi noteikti viss ir mierīgi, civilizēti, un arī katalāņi pašiet uzsver, ka viņi nevēlas konflikts, viņi nav pret Spāņu cilvēkiem, bet gan pret Spānijas politisku eliti. Un, piemēram, tāda interesanta lieta, ka Katalonijā ir tā tradīcija, ka parlamenta vēlēšana dienā visas galvenās avīzes publicē fotogrāfiju pilnīgi visiem kandidātiem uz pirmajās lapās, un viņi draudzīgi dodas uz tām vietām, kuras avīžu fotogrāfiju izvēlas. Pauzēs veicinās izturās absolūti normāli un profesionāli, bez naida, tā kā viss ir mierīgi un noteikti būs mierīgi.
Jā, paldies, Ina, par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Inu Strazdiņu, viņa seko vēlēšanu norisei un atrodas Barcelonā.